นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะสัมมาปณิติเอตัมมังกัลมุตตมันติขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพิเศษการขอโอกาสพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาปรณาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะลองศรัทธาประสาทะแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆท่านตามสมควรแก่เวลา ซึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือนอ้ายซึ่งถือกันว่าเป็นวันฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งของญาติโยมทั้งหลายเพราะว่า ซึ่งเดือนนี้การเวลาก็ใกล้จะสิ้นสุดปีเก่าและจะได้ปีศักราชใหม่ขึ้นมาฉะนั้นเรารู้การเวลาจึงทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกขณะแม้ในตัวของเราก็เช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจัดแสดงในวันนี้คือมงคลสูตรในข้อที่6ให้ชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิซึ่งแปลใจความตามภาษาว่าการตั้งตนไว้ชอบ พระธรรมเทศนานี้ในมงคลสูตรซึ่งยกมาให้ญาติโยมได้เห็นซึ่งเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งทำให้เราได้ฟังแล้วสามารถนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งสิ่งไหนเห็นว่าดีญาติโยมก็เอาไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองซึ่งจะทำให้พระธรรมคำสอนของพระองค์นี้ใช้ได้ทุกการเวลาคำว่าตั้งตนคำว่าตนนี้ก็หมายถึงคำว่าตนก็หมายถึงผู้ที่อยู่ในภพน้อยภพใหญ่คือท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่หรือผู้ที่วนเวียนอยู่ในกามภพรูปภพและอรูปภพหรือวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆนี้คำว่าตนส่วนคำว่าตั้งตนไว้ชอบถ้าในทางโลกเขาจะ บอกว่าตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างถูกต้องดีงามคือก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตนั้นหมายถึงการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูงสุดและปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไว้คือตั้งไว้ว่าเราจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างถูกต้องอันนี้ว่านี้เป็นการตั้งเป้าหมายครั้งแรกถ้าใครตั้งเป้าหมายไว้ผิดชีวิตก็จะไม่เจริญก้าวหน้าซึ่งสำคัญมากในการตั้งเป้าหมายครั้งแรกคือตั้งตนไว้ชอบนี้ฉะนั้นบุคคลทุกคนในโลกจะมีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันถ้าบางคนคิดในทางไม่ถูกต้องคือตั้งเป้าหมายไว้ผิดเช่นตั้งเป้าหมายว่าเราจะปราบมิจฉาชีพตั้งจนเป็นโจรผู้เบียดเบียนผู้อื่นหมายถึงโจรก็แปลว่าลักหรือผลิตยาเสพติดให้โทษออกขายให้แก่ชนทั้งหลายที่บัดนี้เดี๋ยวนี้ก็มีกันมากมายฉะนั้น ถ้าตั้งตนไว้อย่างนี้ก็ถือว่าผิดในศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ความสามารถสักเท่าใดก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นล้มเหลวและพังทลายไปในที่สุดเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อันใด ไม่ต้องไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตจะมีแต่การตกต่ำฉะนั้นชีวิตในทางโลกนั้นมีความสำคัญอยู่เหมือนกันการตั้งเป้าหมายมี3ระดับคือ1ระดับต้น2ระดับกลาง3ระดับสูงสุดระดับต้นนั้นเราตั้งเป้าหมายในทางทำกิจการงานใดๆก็ตามเช่นทำธุรกิจเป็นวิศวกรหรือเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือชาวนาชาวไร่คือตั้งเป้าหมายในทางสุจริตธรรมให้ถูกต้องตามศีลธรรมตั้งเป้าหมายอันใดก็ตามถ้าเราถูกต้องในสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราจะราบรื่นก้าวหน้าและจะทำให้ตัวของเรานั้นปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อเพราะการงานของเรานั้นไม่มีโทษแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยแต่ว่าเป็นการงานที่สุจริตไม่ปิดบังไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองจึงทำชีวิตของเรานั้นมีความสุขและมีความเจริญเราทำไปสะสมเล็กสะสมน้อยมันก็มากขึ้นทีนี้ในทางพระศาสนาในทางขั้นที่สองคือหมายถึงวางเป้าหมายในเรื่องการดำเนินชีวิตในเรื่องไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาหรือว่าเรานับถือศาสนาอื่นใดก็ตามวางเป้าหมายว่าจะต้องทำบุญกุศลรักษามารยาทอันดีงามในทางพระศาสนาที่ทำให้เรานั้นเกิดความสุขความเจริญได้เราไม่ลืมสิ่งเหล่านี้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบ่อยครั้งและจะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าและมีปัญญาในทางในการค้าขายของเราควบคู่กันไปประการที่สามหมายถึงวางเป้าหมายชีวิตในทางสูงสุดสิ่งใดที่ไม่ดีในตัวของเราเราพยายามสลัดออกขยายออกคือไม่ให้มันอยู่ในจิตใจคือหมายถึงวางเป้าหมายในทางเจริญปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ในการหลักปฏิบัตินี้มันมีหลายอย่างมีทั้งสมถะและวิปัสสนานี่ก็เรียกเป็นเป้าหมายสูงสุดที่คนทำนำคนเราให้ผลจากทุกได้เมื่อเราวางเป้าหมายทั้งสามประการนี้ไว้ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทีนี้ในทางธรรมโดยตรง อัตตะสัมมาปณิธินี้การวางเป้าหมายในทางธรรมโดยตรงคือตั้งไว้ในศีลตั้งไว้ในศรัทธาตั้งไว้ในศีลตั้งไว้ในสุตตะตั้งไว้ในจาคะและในปัญญาก็เรียกว่าคุณธรรม5อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าใครมีสารธรรมคือธรรมที่เป็นแก่นบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เป็นแก่นคนในทางที่สุดเป็นบุคคลที่สูงเป็นคนอย่างแท้จริงฉะนั้นในทางพระศาสนาเราสรรเสริญในเรื่องการเบื้องต้นที่เราจะต้องใช้คำว่าศรัทธาเนี้ยญาติโยมก็คงเข้าใจว่าคือความเชื่อศรัทธาเชื่อว่าเราทำความดีก็ต้องได้ความดีเราทำเหตุดีก็ต้องได้เหตุดีสิ่งดีๆมีมากมายที่เราจะทำบุญแล้ววันนี้ก็โยมมาทำบุญวันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาในเบื้องต้นศรัทธาว่าเราทำดีจะต้องได้ดีถ้าทำไม่ดีก็เราต้องได้ไม่ดีศรัทธาในศีลเมื่อคนเรามีศีลแล้วก็ประกันได้ว่าคนนั้นหมายถึงห้ามความชั่วร้ายต่างๆไว้ได้หมายถึงจิตใจมีความชนะต่อสิ่งทั้งปวงได้เพราะว่าศีลนี้คอยระงับความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำให้จิตใจของเรานี้สูงขึ้นเรียกว่าปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงไว้ได้ทีนี้ศรัทธาในทางจาคะในทางสุตตะก็แปลว่าการฟังใครคือฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราที่เขาบอกว่าเราฟังจากสิ่งทั้งหลายไม่ว่าในทางโลกต่างโลกก็หมายถึงระบบนิเวศวิทยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆหรือเดี๋ยวนี้ก็นำออกมาใช้อย่างสม่ำเสมออย่างไม่ขาดผลิตในทางวัตถุสามารถเราจะเห็น สิ่งต่างๆด้วยไปได้เช่นผลิตทางเทคโนโลยีเช่นว่าใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันมีคุณภาพมากหรือใช้ในโทรทัศน์เขาอยู่ต่างประเทศเราสามารถเราดูในประเทศของเราได้นี่ก็เรียกว่าศึกษาในเรื่องทางโลกในระบบเทคโนโลยีของสมัยใหม่ทีนี้ถ้าทางธรรมแล้วเราได้ฟังพระสอนพระบรรยายหรือว่าพระชี้แจงในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือในทางสุตตะคือฟังมากถ้าเราฟังมากมากเราก็ได้ความรู้มากมากพอได้ความรู้มากสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราซึ่งเรามีอยู่แล้วเราสามารถจะจับออกไปได้เอาแต่สิ่งดีๆให้อยู่กับเนื้อกับตัวของเรานี้จาคะจาคะหมายถึงการเสียสละการเสียสละหมายถึงเราตั้งใจให้บุคคลเขาบอกการเสียสละนี้มันมีหลายขั้นตอนสละทานของเราให้ผู้อื่นมีอะไรเราก็ให้ผู้อื่นไว้จนผู้อื่นยากจนไม่มีสิ่งของจะใช้ไม่มีอาหารจะกินเนี่ยเราก็บริจาคได้ประการที่สองทานสูงขึ้นไปก็หมายถึงการสละเลือดเนื้อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆและการที่สามสละอย่างแท้จริงหมายถึงสละแต่ว่าคนเราน้อยนักจึงจะทำได้เหมือนพระเวสสันดรพระบนสดรให้หมดให้ทรัพย์สมบัติให้ข้าวให้ของให้ม้าให้ช้างหรือให้ภรรยาให้ลูกแต่คนเหล่านี้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราพยายามสลัดได้โดยความพอดีฉะนั้นเมื่อเราได้เมื่อเราได้ประกอบสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ทีนี้เป็นอานิสงส์อย่างมากเป็นอานิสงส์มีหลายประการหนึ่งอานิสงส์ของการตั้งไว้สัมมาทิฏฐิไว้ในตัวนั้นหมายถึงหนึ่งเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่สองเป็นคนไม่ประมาทแม้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนไม่ประมาทเพราะว่าเราได้อยู่กับแก่นธรรมทั้ง5ประการนี้3เป็นตัวอย่างที่ดีของสามัญชนต่อไปในภายภาคหน้าหรือแม้แต่คนในบ้านก็เอาตัวอย่างของเราเพราะเรามาวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัตินี้คนในบ้านก็ชื่นใจดีใจว่าคุณแม่คุณพ่อหรือคุณน้าคุณตาคุณยายของเราเนี้ยตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมมาวัดไม่ได้ขาดมุ่งตรงมายังสถานที่อยู่ในวัดในวาพระพุทธศาสนาทีนี้ก็เป็นตัวอย่างแก่สามัญชนลูกหลานของเราทีนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทรัพย์สมบัติและมีคนนิยมชมชอบและมีการหวังได้สมบัติสามประการคือสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติและป้องกันอบายภูมิไว้ได้อย่างแท้จริงทีนี้จะนำเรื่องให้โยมได้เข้าใจหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องคนที่ตั้งอยู่ในศีลเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีศีลมีเรื่องหนึ่งเล่าว่าในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระสัมมาพุทธเจ้าพระนามกัสสปะมีพวกโจร500คนไปพ้นชาวบ้านพอพ้นชาวบ้านเสร็จแล้วก็ถูกชาวบ้านติดตามจับตัวแต่พวกชาวบ้านแต่พวกโจร500นั้นพากันหนีเข้าป่าพอพากันหนีเข้าป่าก็นึกว่าชาวบ้านคงจะตามมาไม่พบเลยก็หนีเข้าป่าไปเจอพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านก็นั่งปฏิบัติอยู่ในป่าเป็นเวลานานทีนี้เมื่อเห็นแล้วก็ตรงไปหาพระเถระรูปนั้นแล้วก็บอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยเถิดขอรับและพระองค์นั้นก็บอกว่าที่พึ่งอื่นเช่นกับศีลนั้นย่อมไม่มีท่านทั้งหลายจงต้องสมาทานศีลสมาทานศีลใดคือสมาทานศีล5นั่นแหละเสร็จแล้วก็พวกโจร500คนก็พากันสมาทานศีล5จนจบท่านก็ให้โอวาทว่าพวกท่านมีศีล5แล้วท่านพยายามอย่าละเมิดล่วงละเมิดศีลไม่ว่าจะเหตุสู่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดท่านจงเป็นผู้มีใจมั่นคงแม้ว่าตัวตายก็ตาม อย่าละเมิดศีลต้องรักษาศีลไว้อย่ามั่นคงอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยและท่านทั้งหลายจงอย่าทำใจให้ขุ่นมัวจงพยายามทำใจให้ดีทีนี้พอหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันมาถึงป่าพอดีจับโจรทั้ง500คนนั้นฆ่าทั้งหมดแต่เมื่อแตกทำลายขันไปแล้วโจร500คนก็จิตวิญญาณทั้ง500นี่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลกพอเกิดสวรรค์ชั้นเทวโลกอยู่ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ใกล้ประตูเมืองของสาวัตถีที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทีนี้พอเสร็จแล้วก็วันหนึ่งได้ไปทอดแหพบปลาทองสีเหมือนทองคำตัวหนึ่งทีนี้ในเมืองนั้นมีพระเจ้าปัสสินที่โกศลเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่จึงไปแสดงไปถวายแก่พระเจ้าพระเศนที่โกศลว่าปลานี่มันสวยมากสีเหมือนทองคำทีนี้พระเจ้าพระเศนที่โกศลเห็นแล้วทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงบอกว่าให้นำไปแสดงแก่พระพุทธเจ้าด้วยและพระองค์ก็เสด็จไปด้วยเมื่อไปแสดงแก่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วก็จึงแสดงธรรมให้แก่พวกโจร500นั้นฟังพวกโจร500ก็ตั้งใจฟังก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมาฉะนั้นเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าบุคคลที่ยังไม่มีศีลแต่ก็ตั้งใจมีศีลนับศีลในที่สุดถึงถูกฆ่าตายแต่ดวงจิตวิญญาณนั้นไม่ไปอบายภูมินี่เลยก็เรียกว่าอานิสงส์ของศีล5ซึ่งสามารถป้องกันบุคคลไว้ไม่ให้เกิดไม่ให้ต่ำลงไปในที่ชั่วทำให้เขาได้รับมรดกในทางพระศาสนาคือเป็นพระโสดาบันฉะนั้นเรื่องต่อไปอาตมาจะยกให้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโคตรตวาชาพรามโคตรตวาชาพรามนี้เป็นคนไม่มีศรัทธาท่านอยู่ใกล้กับกรุงราชคฤห์ใกล้กับวัดเวรวันทีนี้ท่านก็มีภรรยาคนหนึ่งชื่อว่าสชัญญานีแต่ว่านางนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพราหมณ์เนี้ยพอท่านไปพูดว่าพุทโธธัมโมสังโฆเอามือปิดหูทันทีเพราะไม่อยากได้ยินเพราะว่าท่านไม่มีศรัทธาแต่ภรรยาของท่านนั้นได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้เป็นพระโสดาบันทีนี้วันหนึ่งพราหมณ์นั้นจึงขอร้องภรรยาว่านางขอเถิดวันนี้เราจะเลี้ยงพราหมณ์เพื่อนของเรา500คนมาบริโภคอาหารที่บ้านของเราขอนางจงงดอย่าไปนมัสการพระพุทธเจ้าขอสักทีเถิดทีนี้นางก็บอกว่าถ้าพราหมณ์จะฆ่าหรือว่าจะเอาดาบตัดคอเป็นต้นเล็กต้นน้อยข้าพระเจ้าก็ไม่สามารถจะทำเรื่องนี้ให้หยุดได้คือเราต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเพราะใจของข้าพระเจ้าเนี่ย อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดทีนี้พราหมณ์ได้ยินคำนั้นจึงชักดาบออกมาแล้วหมายจะฟันโคนางนางก็บอกว่าคุณเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีจิตใจไม่หวั่นไหวมีจิตใจมั่นคงก็โดยจะดังก็บอกว่าเหมือนกับภูเขาซิเนรุมีเหมือนกับภูเขาหินที่แท่งทึบถึงแม้ว่าจะลมจะพัดผ่านจะดุนแรงสักเท่าใดก็ไม่สามารถให้ภูเขาหรือหินที่แท่งทึบนี้ให้หวั่นไหวได้จิตใจของนางก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อมาก็พราหมณ์ทั้งหลายก็พากันมาบริโภคอาหารของพราหมณ์ที่เชิญมาพอบริโภคแล้วนางก็เลี้ยงพราหมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่เลี้ยงนางก็อยู่ในบ้านนางก็เลี้ยงแจกไปตลอดแต่บังเอิญนำอาหารมาถ้วยหนึ่งทำให้นางลื่นล้มอยู่ในขณะนั้นพอลื่นล้มนางก็อุทานว่านะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3ครั้งพอพราหมณ์พวกนั้นได้ยินก็เปรียบเหมือนกับเอาเหลามาแทงหูทั้งสองข้างเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมาท่วมทับบนศีรษะทำให้พวกพราหมณ์เหล่านั้น โกรธแล้วก็ด่าพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็พากันหนีไปทีนี้พราหมณ์คนนั้นผัวของนางก็โกรธนางแต่ว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้นางจึงนางก็เฝ้ามองดูอยู่พราหมณ์นั้นก็ออกจากบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวฬุวันพอไปเฝ้าแล้วพราหมณ์ก็ตรงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าการฆ่าอะไรจึงมีความสุขการทำอย่างไรจึงไม่จิตเศร้าโศกพระพุทธองค์ทรงชอบทำอะไรทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการฆ่าความโกรธนั้นทำให้จิตเป็นสุขการฆ่าความโกรธได้แล้วทำให้จิตใจไม่เศร้าโศกพระองค์ก็ทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธว่าเป็นธรรมว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เมื่อฆ่าความโกรธก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วหมายถึงตัดขาดรากหญ้าทุกอย่างฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ขอบวชพอขอบวชแล้วก็ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่ช้าพราหมณ์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบในธรรมในศีลของพระพุทธองค์ในหลักคำสอนในทางวิปัสสนาก็ดีในทางศีลห้าก็ดีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในทางพระพุทธศาสนาทำให้จิตใจของคนนั้นจะได้เจริญขึ้นเป็นลำดับและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไกลจากความทุกข์ทั้งปวงได้ฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบนี้จึงเป็นสิ่งที่สาธุชนทั้งหลายควรจะนำไปปฏิบัติและไปพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้ตัวของเรานี้ประสบสิ่งที่มุ่งหมายทุกประการโดยที่สุดดังนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้ยกมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่จุดนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้จงดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมและมาบำเพ็ญบุญในวันนี้จงประสบสิ่งที่พึงปรารถนามีการจึงประสบสุขสิ่งที่พึงปรารถนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอจงเป็นไปในทางที่ชอบแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตามสมควรแก่เวลาที่อาตมาแสดงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้